Праграма літаратурнага падарожжа на ўшаччыну насычаная і разнастайная, збірае аматараў класічнай літаратуры, усіх, хто хоча дакрануцца да вытокаў, адзначыла навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Петруся Абрукі Дар'я Карчашкіна.
Праект вельмі цікавы, захапляльны, і ён займае ўвесь дзень. Звычайна мы стараемся яго праводзіць бліжэй да дня нараджэння Петруся Устіновіча. У гэтым годзе атрымалася роўненька ў дату. Мы едзем 25 чэрвеня. І ў гэты дзень мы заязджаем на некалькі знакавых кропак гэтага краю. Першы пункт нашага падарожжа гэта крыніца паэту. Чаму такая цікавая назва? Таму што Петрусь Брока, ў прынцыпе, быў такім чалавекам, які любіў сваю малую радзіму і стараўся туды вазіць усіх сваіх сяброў. Нават у часы свайго пачатку нейкай паэтычнай кар'еры ў Мінску ён абавязкова прывозіў усіх сваіх сяброў паэтаў да маці і завозіў сваіх сяброў таксама і на крыніцу, якую потым называлі крыніца паэтаў і Брокава крыніца ў тым ліку. Па сутнасці ён падарыў нам сучаснікам гэтае месца і ў тым ліку, так скажам, усяму і паэтычнаму грамадству і ў прынцыпе чалавечаму. Вось стараемся актуалізаваць яго ў нашай вандроўцы, і людзі звычайна цяпер, калі з'ездзілі, ведаюць, што туды можна заязджаць. Наступным пунктам у нас звычайна ідзе Ушачы, і ва Ушачах мы заязджаем у хату Рыгора Барадуліна. У прынцыпе мы можам трапіць у гэтую хату, і гэта абсалютна са сваёй атмасферай месца, таму што там, на жаль, не створаны музей да гэтага часу, і ў прынцыпе ўсё засталося як пры жыцці дзядзькі Рыгоры. І вельмі жывое месца, вядома, што там і такія знакавыя рэчы, як бацькоўскі вяз, які, так скажам, сустракаў заўсёды Рыгор Барадуліна, знаёмім людзей з гэтай кропкай. Абавязкова, дарэчы, па дарозе, падчас падарожжа мы чытаем вершы і ўрыўкі з прозы адзначаных творцаў. Пры гэтым людзі часта і самі праяўляюць у гэтым актыўную ініцыятыву, ну і мы стараемся за гэта даваць невялічкія нейкія падарункі. Пуцілкавічы, радзіма Петруся Броўкі, дзе мы наведваем музей хату Петруся Броўкі, якая таксама была ўзноўлена і там была створана экспазіцыя, бо падчас вайны вёска Пуцілкавічы была спалена. І таксама там знаходзіцца помнік маці Петруся Броўкі, якраз такі, які сімвалізуе яе подзвіг падчас другой сусветнай вайны.
Першы прыпынак літаратурнай вандроўкі быў ва Ўшачах у бацькоўскай хаце Рыгора Барадуліна. Падчас наведвання гучалі яго вершы і ўрыўкі з твораў. Удзельнікі літаратурнага падарожжа наведалі ва Ўшачах могілкі, дзе знайшоў вечны прыстанак народны паэт. Пабачылі валун з высечаным на ім крыжом, які быў пастаўлены па просьбе самога Рыгора Барадуліна ў якасці надмагільнага помніка. У вёсцы Бычкі, дзе нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, у яго доме музея адбылася экскурсія, што правяла дырэктар Ушацкага музея народнай славы імя Уладзіміра Лабанка Наталля Бугай.
Ужо пасля яго смерці, да дня нараджэння Васіля Владзіміча 19 чэрвеня 2004 года, на месцы, дзе знаходзіўся дом, у якім жыла сям'я Быкавых, адбудаваны і адкрыты сядзіба музей Васіля Быкава. Гэта наогул дакладная копія таго дома, у якім жыла сям'я. Вельмі шмат рэчаў, якія мы тут бачым, сапраўды належалі сям'і пісьменніка. Частка рэчаў была перададзена суседзямі і жыхарамі вёскі Бычкі. Экспазіцыя музея прадстаўлена ў нас этнаграфічна-бытавой і дапоўнена літаратурна-гістарычнай.
Літаратурнае падарожжа на Ўшаччыну – добрая магчымасць пазнаёміцца з малой радзімай народных пісьменнікаў Беларусі Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна, Петруся Броўкі, пабываць у запаветных мясцінах, пабачыць хаты пісьменнікаў, а таксама тую зямлю, што звязана з іх жыццём і творчасцю. Маргарыта Прохар для канала «Культура».